Inselmi l-kom min kampus FM nil-għankum għal-programmi ħor f'din il-11 il-sensila ta' ċina xena fl-imkien miegħi Slim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Edizzjoni tal-lum dedikata lil-kapo dei kapi ta' Enzo Monteleone u Alexis Sweet, b'riferimenti għal l-onore e il-rispetto ta' Salvatore Samperi u skwadra antimafia Palermo oġġi ta' Pier Belloni. Gloria, għala għattum fl-imkien.
Kolla kemmuma dawnuma serje televizivi u bximot jew maniera l-sfont jew anki tema prinċipali anzi wkoll hi l-kriminalità organizzata jew aħjar il-mafja f'Sqallija. Jiġifieri dak illi jaqadhom u kif se naraw imma għandhom stil differenti wieħed mill-ieħor, pereżempju l-onore rispetto u ferm romantiċizzat, il-kapo dei kapi jipprova jkun ferm fattwali, mbagħad għandna skwadra antimafja Palermo oġġi li jiġi iffiltrat mill-perspettiva tal-pulizija jew tal-antimafja, imma kollha kemm huma silen kif se naraw iqajmu kwestjoni fuq it-tema tar-rappreżentazzjoni tal-kriminalità organizzata. Jista r-reġista jevita iċ-ċelebrazzjoni u r-romantiċizzazzjoni tal-kriminalità organizzata meta jagħmel film jew serje televiżiva appuntu fuq pereżempju boss mafjus. Il-kittib Andrea Camilleri pereżempju jirrifjuta jikteb ktieb fuq il-mafja. Għala għaliex jgħid illi hu ma jridx jagħmel qatt ta' romanzare, ma jridx jiġifieri jikteb romanz fuq il-mafja. Il-mafja jidħlu fil-kotba tiegħu fuq Montalbano imma temi mhux ċentrali huma pjuttost tangenzjali. Jiġifieri f'kollha kemm huma hemm problema u din aħna niddiskutuha u possibbli jew le meta tagħmel film jew inkella serje televiżiva jew anki tikteb romanz u possibbli tevita r-romantiċizzazzjoni jew iċ-ċelebrazzjoni tal-kriminalità organizzata.
Gloria, il-kapo dei kapi huwa ispirat minn storja vera?
Assolutament huwa bbażat silen fuq il-ktieb ta' Attilio Bolzoni u Giuseppe D'Avanzo. Dawn huma żewġ ġurnalisti tal-Gazzetta La Repubblica. U il-ktieb ġi trasformat appuntu f'xeneġġat televiżiv f'sitt puntati minn Enzo Monteleone u Alexis Sweet. Issa, kif jindika is-sottotitolo subtitle, danu għax is-subtitle u vita e karriera di Toto Riina, kif jindika appuntu is-subtitle din l-istorja tal-kriminali u tal-boss mafjus Riina. L-istorja tibda mill-1943 sal-1993 għala l-1993 is-sena illi fih Toto Riina jiġi arrestat. U waqt li qiegħed il-ħabs hekk jibda sa frattant is-serje televiżiv qiegħed il-ħabs u jmur jarah Biagio Skiro illi huwa pulizzjott illi kien ħabib ta' tfulitu. U għalhekk x'jiġri imħabba din iż-żjara Toto Riina jibda jiftakar fuq il-passat tiegħu u jkollna flashback twila. Imur lura meta kien tifel imut missieru u imut ukoll ħuh b'bomba Amerikana fl-eliqi li jsibu fl-eliqi. Toto pratikament isir u il-missier tal-familja tiegħu. Mbagħad naraw kif jiltaqa' ma' Luciano Liggio, kif jiffurmaw banda flimkien ma' Calogero Bagarella, ma' Bernardo Provenzano, u jibdew isiru Toto Riina wkoll jibda jsir dejjem iktar potenti iktar b'saħħtu. U għalhekk għandna il-karriera jiġifieri l-ħajja u l-karriera ta' dan il-boss mafjuż minn Corleone.
Però Gloria alla volja għandna l-istorja ta' Toto Riina xorta jiġi romantiċizzat.
Alla volja għandna storja ta' boss mafjuż, iva, xorta għandna element ta' ċelebrazzjoni ħampuġġja hekk, alla volja mhijiex eżattament dana mhux serje televiżiv li qed jiċċelebra jew jirromantiċizza il-totorina, imma effettivament jiġifieri huwa ferm differenti pereżempju mill-Godfather trilogy fejn naraw il-familja Corleone, dinastija, traġedja griega, anzi traġedja shakespeariana. Il-problema jidis lejn, illi darba illi tpoġġi fuq l-iskrin personaġġ anki jekk boss mafjus huwa ferm diffiċli tevita l-element ta' empatija, mhux qed ngħid simpatija, għall-inqas element ta' empatija. Jiġifieri iva aħna naraw lir-rina li huwa qattil bla dubju ta' xejn, brutali, jagħmel ħafna delitti atroċi, iżda naraw ukoll mal-familja tiegħu, mal-mara Ninetta illi verament iħobba, naraw bħala bniedem ukoll lejali lejn il-ħbib, mhuwiex serje televiżiv apologetiku lanqas xejn. U jurinna imma pereżempju l-faqar tiegħu terribbli li hu twieled ġo fih u li kellu jiġġieled kontrih. Meta ħareġ il-Kapu dei Kapi għajjem kontroversja sħiħa l-Italja appuntu fuq il-kwestjoni ta' ċelebrazzjoni jew idealizzazzjoni tal-kriminalità organizzata. U possibbli jew le, din hija polemika jiġifieri illi għada għaddejja. Nixtieq ngħid ukoll li Enzo Monteleoni aħna iddiskutejna il-film tiegħu Ella Lamein. U hu wkoll ix-xeneġġatur ta' Mediterraneo. Dan huwa reġista ferm bravu anki għandu ċertu impenn u mhux qed jiċċelebra lil Rina, imma xorta darba li jkun hemm trasposizzjoni fuq l-iskrin, xorta sa jissuscita ċertu element ta' empatija.
Inti għattu kol li Kapo dei Kapi huwa ibbażat fuq ktieb, Gloria.
Iva din is-serje televiżiva hija bbażat kif għadna fuq ktieb ta' żewġ ġurnalisti tar-Repubblika, Attilio Bolzoni u Giuseppe D'Avanzo. U fl-ewwel parti il-ktieb jidħol fid-dinja jew jiddeskrivi id-dinja ta' faqar totali f'Corleone illi fija twilet Totorina wara l-gwerra, dinja li sparixxiet, dinja arkaika, effettivament i dinja li bil-kemm għadha teżisti. U wkoll din il-parti interessanti, dan huwa ktieb li verament wieħed jista' jraħ ukoll malajr, imma huwa ferm interessanti, din il-parti hija bbażata fuq informazzjoni illi huma ħadu dawn iż-żewġ ġurnalisti intervistaw nies minn Corleone. It-tieni parti tal-ktieb tirrakkonta kif Totorina sar dejjem aktar b'saħħtu, jiġifieri sar il-Kapo dei Kapi. Kif beda jiggverna l-organizzazzjoni f'Corleone, rridu niftakru li huma familja ġo Corleone, familja mafjuża, mhux qed nitkellem fuq il-familja bioloġika, fuq il-familja mafjuża jiġifieri f'Corleone, tibda gwerra letteralment kontra l-istat u f'din il-gwerra jmutu bosta maġistrati, ġurnalisti, polizzjotti, sindakalisti, ħan semmi biss ftit ismijiet Boris Giuliano, Pio Della Torre, Rocco Chinnici, Ġenerale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, dawk ftit ismijiet. Tibda wkoll ġlida bej Corleone, il-familja f'Corleone u Palermo u wkoll fit-tieni parti tal-ktieb x'jagħmlu l-ġurnalisti. Jibbażaw ħafna mill-kitba tagħhom fuq ix-xhieda ta' pentiti bħal Tommaso Buscetta u Antonio Calderone. Il-pentiti kif għadna kemm mill-darba huma appuntu kriminali illi jiddeċidew jikkollaboraw ma' l-awtorità. U jużaw ukoll gatti ġudizzjarji, jiġifieri jitlu wkoll jaraw il-każijiet, jiġifieri ta' dawk iż-żminijiet.
X-rapport jeżisti, Gloria, però bejn il-ktieb u s-serja televiżiva?
Kif għadna kemm il-darba, f'kull trasposizzjoni filmika, jew f'kull trasposizzjoni televiżiva, sa jkun hemm bosta diverġenzi u konverġenzi. Per eżempju, jkun hemm personaġġi li jitneħħow, jew inkella jitneħħow ħafna dettalji. F'dan il-każ partikolari x'jagħmlu x-xeneġġaturi? Iżidu, ineħħu ħafna dettalji wkoll, imma iżidu għax irdu niftakru illi wara kollox hawnhekk għandna ktieb illi jiġi traspost jew trasformat mhux ġo film ta' satejn, imma ġo serje televiżiva ta' sitt sigħat. Jiġifieri jistgħu jżidu iktar dettalji u jżidu personaġġ. Jismu Biagio Schiro. Dan hu personaġġ fittizju. Jiġifieri dan hu personaġġ kreat mix-xeneġġaturi. Biagio huwa ħabib ta' Riina fis-serje televiżiva. Meta jkunu għadhom tfal dawn ikunu ħbieb, it-tnejn li huma minn Corleone. Iżda, Totò Riina isir boss mafjuż. Mentri Biagio Schiro isir polizzjott, jiġġieled il-mafja. Mela, għalfejn jiġi introdott dan il-personaġġ fittizju, fi-storja illi verament ġrat, għal-bosta raġunijiet. L-ewwel nett. Permezz ta' Biagio Schiro, ix-xeneġġaturi jintroduċu element ta' tama, ta' pozittività. Donhom qegħdin jgħidulna, isma' min jitwielet u jikber ġo faqar terribbli bħall-faqar ta' Corleone wara l-gwerra jew waqt il-gwerra, mhux bil-fors isir mafjuż, jiġifieri qegħdin jgħidulna, isma' Biagio Schiro twielet fl-istess tip ta' ambjent bħal Riina imma għamel għażla oħra, mentri Riina sar boss mafjuż. U wkoll permezz ta' dan il-personaġġ ta' Schiro, aħna għandna struttura binarja. Jiġifieri għandna dikotomija għandna l-ġlida bejn il-ħażen u it-tajjeb. Din hija struttura li narawha ħafna drabi films u serje televiżivi dedikati fuq il-kriminalità organizzata wara kollox anke The Godfather naraw ċertu dikotomija jew oppożizzjoni binarja. Ftitem li m'għandhomx din l-oppożizzjoni binarja, pereżempju The Sopranos. Ma tantx hemm din l-oppożizzjoni binarja għaliex m'hemm l-ebda personaġġ illi jirrappreżenta pereżempju il-forza illi tiġġieled il-kriminalità. Issa raġuni oħra għala hemm Biagio Schiro għala jiġi introdott dan il-personaġġ. Il-point of view jew il-perspettiva. L-istorja ma tiġix biss iffiltrata mill-point of view ta' Riina tal-boss mafjuż, imma tidħol ukoll fl-ottika ta' min qiegħed jiġġieled il-mafja tal-antimafja għaliex Schiro illi għadna u personaġġ fittizju, effettivament f'din is-serja naraw jaħdem u jikkollabora ma' personaġġi li verament eżistew bħal Falcone u Borsellino. Jiġifieri jiltaqa' magħhom, isegwihom f'xogħolhom u għalhekk għandna il-point of view jew il-perspettiva anki ta' min qiegħed jiġġieled il-mafja.
Ħanaddu għal silta mużikali fil-programm tal-lum li hija ta' Astor Piazzolla, is-silta Libertango. X'jagħmel il-kapo dei kapi simili jew anke differenti minn l-onore e l-rispetto?
Hemm ħafna u ħafna aktar diverġenzi minn konverġenzi. Hemm ħafna iktar differenzi jiġifieri. Għala, għaliex fl-onore rispettu għanna personaġġi fittizzi u kif tafu ma kolla romantiċizzati u ma kolla stilizzati għanna nitaqaw ma din il-familja l-familja forte bracci sqallin il-missru l-om jiddeċidu jitilqu sqallija jitrasferixxu ruhom fin-nord fl-Italja ma' żewġ titfal tagħhom żewġu ventura. U id-deċiżjoni illi jitrasferixxu ruhom ġeja primarjament mill-om interpretata minn Verna Lisi. U imorru fin-nord imma effettivament x'jiġrilhom jitilfu il-flus tagħhom kollha l-investiment li jagħmlu għala appuntu imħabba ingan. Jiġifieri, ma mhux se nidħol fl-istorja intat li id-differenzi jew inkella x'bijat li hemm. Wieħed mill-personaġġi, anzi l-personaġġ ċentrali, u interpretat kif kulħadd jaf minn Gabriel Garco, dan huwa ferm sabiħ dall-attura. Bla skrupli. Jispiċċa jidħol kważi kważi donnu bil-fors li jidħol fil-malavita. Imma għandu l-ħuh. Ħuh huwa maġistrat li jiġġieled il-kriminalità organizzata għalhekk għandna l-istruttura binarja dik l-oppożizzjoni jew id-dikotomija li tkellimna fuqha qabel bejn il-ħażen u it-tajjeb jiġifieri l-istess tip ta' dikotomija illi naraw fil-kapu dei kapi iżda fl-onore e l-rispetto din id-dikotomija tevolvi jew tiġi sviluppata f'kuntest totalment differenti. Jiena rajt l-ewwel serje ma ħassejtx li hemm xi element ta' impenju ċivili illi forsi nistgħu naraw fil-kapo dei kapi donnu qegħdin naraw soap opera. U għalhekk għamel daqshekk suċċess. Soap opera batturi ferm sbieħ appuntu Gabriel Garco ma mhux biss, pereżempju anke l-atturi l-attriċi Manuela Arcuri jew Serena Utieri. U naraw ukoll l-istejjer ta' imħabba tagħhom f'kuntest kriminali imma donnu qegħdin naraw soap opera. Soap opera fuq il-kriminalità organizzata illi jien istintivament kif taf għandi ċertu reżistenza.
Allura Gloria, f'kapo dei kapi, ma nix stejjer ta' mħabba?
Iva, għandek raġuni saqsini, tajl insomma, inti qed tajt għandna daw l-istejjer tal-imħabba, dall-element romantiku, fl-onore, l-rispettu, qed tajl imma xi ġifieri. Il-kapo dei kapi, dawn wara kollox m'għandhom stejjer ta' imħabba. Iva, hemm stejjer ta' imħabba, iżda jiġu rappreżentati s-silejn f'mod totalment differenti. Per eżempju, il-mara ta' Totorina, Ninetta, naraw l-istorja ta' imħabba bejn Totorina li hu totalment lejali ngħid il-mara tiegħu u Ninetta. Jew inkella l-istorja ta' imħabba bejn Skiro u t-tfajla illi jibda jsir iħobb. Imma mhux donnu qegħdin naraw top models ħerġin fuq il-catwalk f'xi fashion show kif naraw l-onore e l-rispetto, ma hemmx dak l-element ta' glamour poġġija hekk illi naraw fl-onore e l-rispetto.
U skwadra antimafja Palermo oġġi, x'rapportando ma' il-kapo dei kapi u anki ma' l-onore e l-rispetto.
Interessanti, dan ukoll huwa fuq il-mafja, imma huwa iffiltrat primarjament mill-punt di vista ta' min qiegħed jiġġieled il-mafja. U dan huwa ambjentat fil-perjodu wara li jinqabad Provenzano, Bernardo Provenzano. U jurina, għall-inqas prova jurina, kif inbidlet il-mafja, jew kif qed tinbidel il-mafja. Jiġifieri għandna wkoll ħafna persuna, kollha kemm huma ma personaġġi fittizzji. Iżda hemm riferimenti għal personaġġi li verament eżistew, mhux bħal fl-onore rispettu. Il-kapu dei kapi u pratikament kollu kemm hu bbażat fuq personaġġi li jeżistew bid-differenza jew bl-eċċezzjoni ta' Biagio Schirò. Hawnhekk għandna personaġġi kollha kemm huma fittizji. Imma hemm riferimenti pereżempju Provenzano jew nies oħra li ġġieldu lill-mafja u li qabdu appuntu lil Provenzano, imma dak li jagħmlu differenti u appuntu il-point of view kif għad. Għaliex il-perspettiva hija filtrata minn l-ottika ta' min qiegħed jiġġieled il-mafja. U għandi ngħid differenti mill-onore e rispetto, m'għandux din ix-xejra ta' soap opera kollox stilizzat, hemm element interessanti. Wieħed minn din l-iskwadra antimafja illi jkollu relazzjoni mal-viċe kwestore, illi jkoll tkun appuntu kominvolta fil-ġlida kontra il-mafja, u pjuttost ambivalenti. Ma nafux jekk effettivament u wix korrott jew le, ma nafux jekk u xqiegħed jikkollabora mal-mafja u dan għall-personaġġ jibqa' ambivalenti sal-aħħar, jiġifieri. Imbagħad hemm element ieħor li x-xeneġġatur qegħdin jippruvaw jagħmlu, l-element tal-pentitiżmu jew tan-nisa illi jitwildu u jikbru ġo familja mafjuża. Rosie f'din is-serje. U issir pentita, jiġifieri, iddur kontra l-familja tagħha stess. Jiġifieri dik ir-rapport u fittizzju bħall-onore rispetto mhuwiex imma soap opera fl-istess mod kif inhu l-onore e l-rispetto, imma hemm personaġġi, alla voli hemm riferimenti għal personaġġi li jeżistew effettivament u totalment fiction appoġġiha hekk televiżiv.
Fil-faċċi kummenti ġenerali fuq dawn is-serje.
Hemm periklu. Il-ħażen jattira. Kulħadd jogost jara il-Gabriel Garco fil-parti appuntu ta' dan il-kap dejjem qed isir iktar potenti, dejjem sabiħ imdawwar bin-nisa sbieħ, u anke il-ħażen jattira. Kemm il-darba tkellimna fuq, almenu jattira meta naraw fuq l-iscreen ovvjament, u meta naraw pereżempju l-Vito Corleone jew inkella il-Michael Corleone of the Godfather, aħna jekk jattirawna, din jattirawna familja ta' attilin effettivament. Jiġifieri hemm dejjem problema. U possibbli jew le ma tiċċelebrax il-ħażen. Mbagħad hemm problema oħra f'dawn is-serje televiżivi. Mhux dejjem hu possibbli tiddistingwi bejn ir-realtà u l-finzjoni. Għaliex mhux kulħadd jaf l-istorja. Huma ftit nies li jafu eżattament minn hu min, minn hu veru, minn hu fittizzju. U interessanti silejn illi l-konfini jew il-barriera bejn ir-realtà u l-finzjoni mhijiex dejjem ċara. Anki għall-mafjużi illi qegħdin jew il-kriminali li qegħdin jaraw dawn is-serje televiżivi għala, pereżempju fl-Amerika. Il-mobsters Amerikani meta bdiet is-serje televiżiva tant popolari The Sopranos bdew jimitaw appuntu lill-familja ta' Tony Soprano. Il-ktib ta' Roberto Saviano, Gomorra, u anki il-film ta' Matteo Garrone, Gomorra, għandna boss jew anki kamorristi illi jimitaw il-personaġġi ċinematografiċi. Jiġifieri l-kumment tiegħi huwa interessanti wkoll x'jiġri bejn ir-rapport jew fir-rapport bejn ir-realtà u l-finzjoni. Ir-realtà tiemi tal-finzjoni jew il-finzjoni tispiċċa tiemi tar-realtà. Dejjem mhux dejjem hija ċara għaliex il-finzjoni tispiċċa tkun tant intriganti u affaxxinanti li r-realtà tispiċċa timita.
Fil-fatt Gloria xi kultant qishom dawn is-serje tkun qishek qed tigglorifika il-mafja.
Assolutament, dik il-problema. Fl-onore rispetto aħna alla voglia dan il personaggj maskili prepotenti sal-aħħar, forse nħossu element ta' empatija u għandu ċertu preżenza fuq l-screen, ma poġġonix atturi kraħafna poġġawna wieħed mill-iktar atturi sbieħ li hemm preżentement fl-Italja. Jiġifieri da żgur li hemm element ta' ċelebrazzjoni.
Biex nagħlqu Gloria fil-fema tiegħek li huwa l-aħjar film fuq il-mafja u anki l-aħjar serje televiżiva.
Diffiċli. Imma ħanajlek li mu l-ewwel film illi jiena kont għannit tifla żgħira li rajtu u fimt ftit li xejn baqgħu l-immaġini f'moħħi u mbagħad ovvjament wara rajtu bosta drabi dan il-film Salvatore Giuliano ta' Francesco Rosi, għandu stil kliniku, dokumentarist. Francesco Rosi huwa reġista impenjat politikament u jurina il-fatti f'mod imparzjali. Jekk ikolli nażel serje televiżiva Taljana ħa nażillek il-pjovra. Il-pjovra l-ewwel erba serje meta naraw il-Michele Placido bħala il-kummissarju Cattani qed jiġġieled appuntu kontra il-kriminalità organizzata. U jekk se nieħdu serje televiżiva Amerikana, żgur li ħa nsemmilek The Sopranos fejn għandna l-element ironiku fejn pereżempju fl-ewwel puntati aħna naraw lil Tony Soprano. Dan il-kap appuntu tal-familja. Illi imur għand psikanalista mara jiġifieri qiegħed jikser il-liġi tal-omerta billi jmur u jgħid is-sigriti tiegħu għand psikanalista. Imma f'din is-soċjetà totalment patriarkali għandi min imur. Ma jmurx għand psikanalista raġel, imma jmur għand psikanalista mara.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċineċena, nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija għal bħalhom ġimgħa fl-istess ħin mill-istudio sta Campus FM. Grazzi li kontu magħna Slane u Gloria. Saħħa.